Mission to the Moon Podcast brought to you by
Hype Mood Foam ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon นะครับต้องบอกว่าในวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนะครับหนึ่งในองค์กรไทยนะครับที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็ เรียกว่าอยู่ในใจกลางวิกฤตเลยเนี่ยนะครับก็คือ Miner International ซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับ Miner ทั้งฝั่งของโรงแรมนะครับที่บริหารโรงแรมด้วยเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์เลยนะครับรวมถึงอาหารที่เชื่อว่าทุกท่านเคยสั่ง delivery จากแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งของ Miner นะครับผมเองก็สั่งบอนชอนมากินอยู่เป็นประจำนะฮะเราเห็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเจอกับวิกฤตนี้เนี่ยเขาปรับตัวยังไงนะครับกลยุทธ์ที่เขาวางในช่วงวิกฤตเป็นยังไงนะฮะวันนี้ผ่านมาปีเศษๆนะครับสถานการณ์ดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังเรียกว่าอยู่ในวิกฤตอยู่เนี่ยนะครับเขามองภาพยังไงต่อนะครับแล้วก็กลยุทธ์ต่อไปหลังจากวิกฤตผ่านไปแล้วเนี่ยโลกที่เปลี่ยนเร็วขนาดนี้จะทำให้องค์กรอย่าง Miner International เนี่ยจะปรับจะเปลี่ยนแล้วก็จะ transform ตัวเองอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างมากๆเลยนะครับจากคุณชัยพัฒน์ไพฑูรย์นะครับซึ่งเป็น Chief Strategy Officer นะครับคุณชัยพัฒน์จะมาเล่าให้เราฟังว่ากลยุทธ์วิกฤตโควิดเป็นยังไงกลยุทธ์ตอนนี้เป็นยังไงและในอนาคตเราจะเห็น Miner Group ไปทางไหนนะครับยินดีต้อนรับคุณชัยพัฒน์ไพฑูรย์นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณดีนะครับ
ครับ
ครับผมที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้นะครับอยากให้อัปเดตให้ผู้ชมผู้ฟังคนนี้ด้วยว่าธุรกิจของ Miner ณขณะนี้วันนี้มีอะไรบ้างครับ
ครับเราทําธุรกิจhospitality นะครับหรือว่าโรงแรมเนี่ยแล้วก็มีธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจไลฟ์สไตล
์
มี3ธุรกิจหลักๆนะครับโดยที่ธุรกิจโรงแรมเนี่ยคงเป็นธุรกิจที่ทํารายได้และกําไรให้เราค่อนข้างเยอะกว่าอีก2ธุรกิจในอดีตนะครับแต่พอมาช่วงโควิดเนี่ยธุรกิจโรงแรมก็คงอาจจะต้องโดนกระทบเยอะหน่อยเยอะมากหน่อยนะครับแต่ภายในธุรกิจโรงแรมเองเนี่ยนอกจากทําโรงแรมแล้วเนี่ยเรายังมีการทํา residential development ด้วยขายวิลล่านะครับแต่ว่าใช้แบรนด์ของโรงแรมในการขายแล้วก็ทําธุรกิจ timeshare นะครับเรียกว่า Anandra Vacation Club เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจโรงแรมนะครับธุรกิจร้านอาหารก็เป็นธุรกิจแต่ก่อนเนี่ยเราจะเป็นพวก quick service restaurant แต่ว่าตอนนี้มันกลายมาเป็น casual dining มากขึ้นละอย่างแบรนด์พวก The Pizza Company Coffee Club Swensen's Burger King Dairy Queen Bonchon อะไรเนี่ยทุกคนคงเคยได้รับสัมผัสหรือว่าใช้บริการอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยรายได้ก็จะมาจากในประเทศนะครับสัก 60-70% ของธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ยังเล็กอยู่ประมาณสัก 5-6% ของรายได้เรานะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่ณปัจจุบันขอย้อนไปเรื่องธุรกิจโรงแรมนิดนึงธุรกิจโรงแรมเนี่ยเราตอนนี้เนี่ยทําในต่างประเทศค่อนข้างเยอะละในประเทศเนี่ยเหลือแค่ประมาณสัก 20-30% ของ revenue แต่ต่างประเทศเนี่ยขึ้นไปถึง 70-80% ละเพราะว่าเราเนี่ยขยายกิจการของเราโดยการทํา M&A ในอดีตไม่ว่าจะเป็นในที่ออสเตรเลียเราไปซื้อ Oak Hotel Resort ในออสเตรเลียแล้วก็มีการไปซื้อ Tivoli ที่โปรตุเกสแล้วก็ไปซื้อ NHที่มี headquarter อยู่ที่สเปนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็ทําให้พอร์ตโฟลิโอในต่างประเทศเราเนี่ยขยายขึ้นมาค่อนข้างเยอะในธุรกิจโรงแรมนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีสักประมาณ530กว่าโรงแร
ม
นะครับทั่วโลกคิดว่าเราทําธุรกิจโรงแรมเนี่ยอยู่ในประมาณสัก55ประเทศละณปัจจุบันนี้ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยถึงแม้ว่าเรามีฐานทัพใหญ่อยู่ในเมืองไทยนะครับ60-70% แต่อีก 30% เนี่ยเราก็อยู่ในประเทศต่างๆเช่นเมืองจีนออสเตรเลียสิงคโปร์หรืออยู่ในอินเดียนโอเชียนมัลดีฟแล้วก็มีอยู่ใน UK ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายประเทศล่ะสักประมาณ20กว่าประเทศที่เราทําธุรกิจร้านอาหารนะครับส่วนธุรกิจไลฟ์สไตล์ก็ยังอยู่ในเมืองไทยอยู่อันนั้นก็คือภาพรวมของธุรกิจของเราครับ
ครับขออนุญาตถามเรื่องธุรกิจโรงแรมนิดนึงนะฮะ550โรงแรมนี่เป็นของเราหมดหรือว่าเรา manage
มีทั้งที่เราเป็นเจ้าของเองแล้วก็มีทั้งที่เรา manage ด้วยนะครับคือมีทั้งที่เราเป็นเจ้าของเองแล้วมีที่เรา lease แล้วก็เอามา manage หรือเราที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เราไปรับจ้างบริหารมีทุกรูปแบบนะฮะทุกสตรัคเจอร์นะครับ
ครับธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นพาร์ทใหญ่ของ Miner เนี่ยปีที่แล้วน่าจะ ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสพอสมควรเราทำยังไงในช่วงเวลาที่ยากลำบากมีโรงแรมแมเนจตั้ง500โรงแรม
ครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเมื่อมีการปิดน่านฟ้าเมื่อมีการไม่คนไม่เดินทางกันมีการล็อกดาวน์เนี่ยช่วงล็อกดาวน์ปีที่แล้วเนี่ยเดือนมีนาเมษาเนี่ยคือหยุดเลย occupancy อัตราการเข้าพักเนี่ยแบบถ้าเป็นศูนย์เลยล่ะแต่พอเปิดล็อกดาวน์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ทยอยเปิดโรงแรมเท่าที่จะทําได้โรงแรมไหนที่เราคิดว่าเราเปิดแล้วเนี่ยมันทําให้ลอสเราน้อยลงเนี่ยเราก็เปิดแต่โรงแรมไหนเปิดแล้วมันไม่คุ้มที่จะเปิดเราก็ยังปิดอยู่นะครับตอนล็อกดาวน์ปุ๊บเปิดล็อกดาวน์ใหม่ๆเนี่ยเราเปิดโรงแรมไปสักประมาณสัก 70-80% ของพอร์ตโฟลิโอแล้วล่ะแต่พอปลายปีของปีที่แล้วเนี่ยมันมีระลอก2ระลอก3ตามมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องปิดบางส่วนต่อตอนนี้เราก็เปิดอยู่สักประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต
์
นะครับของโรงแรมทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอของเราเราก็ยังรอดูโควิดเ
ค
สอยู่ว่าตรงไหนยังมีล็อกดาวน์อยู่บ้างมันก็ยังมีปะปลายแหละแต่ว่าสิ่งที่เราทำให้เราชื่นใจได้พักหนึ่งตอนนี้ก็คือเรื่องวัคซีนที่เขาประกาศมาเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วพอประกาศเรื่องวัคซีนมาเราคิดว่าเอาลุกแล้วก็เรื่องภาพรวมในการฟื้นตัวของธุรกิจเราโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันคงมาแน่ๆล่ะแต่ว่าคงเป็นระยะ medium term to long term หรือว่าระยะกลางระยะยาวในขณะที่ระยะสั้นเนี่ยเราก็คงยังต้องคอยมอนิเตอร์ดูล่ะว่าเราจะรับมือกับโควิดในระยะสั้นเนี่ยตอนที่วัคซีนมันยังกระจายไม่ทั่วถึงได้อย่างไรก็ยังคงต้องมีล็อกดาวน์ตรงนั้นล็อกดาวน์ตรงนี้แล้วล็อก2แล้วล็อก3ตรงนั้นตรงนี้จนกระทั่งวัคซีนเนี่ยถูกฉีดอย่างทั่วถึงแล้วมีการเดินทางของนักเดินทางที่ถูกฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราคงจะได้ฟื้นตัวกลับมาเป็นลำดับนะครับในอนาคตอันใกล้หวังว่าอย่างนั้นนะครับ ส่วนธุรกิจร้านอาหารเนี่ยก็ไปช่วยเราในระดับนึงช่วยลดทอนผลกระทบเชิงลบของโควิดได้ตอนล็อกดาวน์เนี่ยเราปิดร้านอาหารหมดเลยแต่ว่าพอคลายล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเราเริ่มเปิดละตอนนี้เราเปิด 95%ของร้านอาหารที่มีทั้งหมดของเราอ่ะถ้า 100% ก่อน pre covid นะตอนนี้เปิดสักประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราส่วนที่เรายังไม่ได้เปิดนิดหน่อยเนี่ยก็คือร้านอาหารที่ยังอยู่ใน tourist destination ที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเดินทางอะไรเราก็ยังต้องปิดอยู
่
แต่ว่าตัวที่เปิดเนี่ยก็ยังเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับ dine in เนี่ยการเข้าร้านก็ดีขึ้นส่วน delivery เนี่ยดีขึ้นตั้งแต่ล็อกดาวน์แล้วการ delivery ทำใหธุรกิจอาหารเนี่ยเห็นกำไรได้เร็วแล้วคือปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยจะค่อนข้างที่จะกระทบหนักหนาสาหัสนิดนึงควอเตอร์3หรือไตรมาส3ไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจร้านอาหารของเราเนี่ยทำกำไรแล้วถึงแม้ว่ากำไรเยอะเยอะอาจจะแบบยังทั้งปีเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าปีก่อนหน้าแต่ว่า second half หรือว่าครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยเราทำกำไรแล้วของธุรกิจร้านอาหารเราทำให้ทั้งปีของปีที่แล้วเนี่ยกำไรก็ยังเป็นบวกละก็เป็นอะไรที่เราคิดว่า diversification strategy หรือกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงของเราเนี่ยก็ได้ผลในระดับหนึ่งช่วยลดทอนผลกระทบเชิงลบได้ในขณะที่รอธุรกิจโรงแรมฟื้นตัวนะครับ
ธุรกิจอาหารของ Miner เนี่ยด้วยความที่เป็นพร้อมจะ delivery อยู่แล้วค่อนข้างจะ delivery friendly อยู่แล้วเนี่ยช่วยประเด็นนี้ด้วยไหมครับ
โอ้ช่วยอย่างมากเลยนะครับช่วงล็อกดาวน์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างแบบฉับพลันมากๆเลยคนที่ไม่เคยสั่ง delivery มาก่อนก็ตอนนี้ก็คุ้นเคยกับการสั่ง delivery หมดแล้วการใช้แอปการใช้ดิจิทัลเนี่ยทุกคนเนี่ยปรับตัวเองให้ใช้ได้คล่องแคล่วแล้วตอนนี้ delivery ขายดีตั้งแต่ล็อกดาวน์แต่หลังจากล็อกดาวน์มาเองแล้วเนี่ย delivery ก็ยังมีโมเมนตัมที่ดีอยู
่
นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วเราเนี่ยเป็นเชนอาหารร้านอาหารไม่กี่รายเนี่ยที่มี delivery platform ของตัวเองนะครับเรา delivery platform ของเราเนี่ยเราทํา delivery เอางี้เราทํา delivery เนี่ยก่อนใครเพื่อนเลยถ้าเกิดว่าสั่งพิซซ่ามาตั้งแต่แบบ
นู้นสมัยนู้น
หลาย10ปีที่แล้วนะเราเป็นไพโอเนียร์เราเป็นผู้บุกเบิกในการ deliver พิซซ่าตอนนี้เนี่ยเรามี delivery platform ที่ไม่ได้ส่งแค่พิซซ่าแต่ส่งอาหารของทั้งกลุ่มเราได้นะครับแล้วก็เรามีฟลีทที่ค่อนข้างใหญ่โดยมี delivery boy หรือว่า delivery คนที่ส่งอาหารเนี้ยมากกว่า 3,000 คนในฟลีทของเรานะครับก็เราคิดว่าอันเนี้ยเป็นเค้าเรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบอันนึงที่เราน่าจะสามารถที่จะผ่านโควิดไปได้แล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้นเร็วกว่าหลายๆเจ้าเพราะมีตรงนี้อยู่นะครับ
ครับ อันนี้ทวนให้กับน้องๆที่อาจจะไม่ทันเรื่องนี้นะสมัยก่อนเนี่ยการสั่งอาหาร
ครับ
มาทานที่บ้านมีแต่พิซซ่าเท่านั้น
ครับผม
ไม่แน่ใจเหมือนว่าเพราะอะไรนะแต่ว่าพิซซ่าเป็นธุรกิจแรกที่ทําการ deliver เวลาพูดนึกถึงสั่งอาหารมาที่บ้านก็คือพิซซ่าอย่างเดียวเลย
ครับย้อนไปนิดนึงคือเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่นําคอนเซปต์อาหารตะวันตกแบบพิซซ่าเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยเราทําให้กับแบรนด์อื่นนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเราก็ทําแบรนด์ของตัวเองเป็นพิซซ่าคัมพานีแล้วเราก็เป็นเจ้าแรกเลยที่เริ่มส่งพิซซ่าโดยใช้มอเตอร์ไซค์นี่แหละตั้งแต่แบบปลายปี1980แบบตั้งแต่ปี80 90เลยแถวนั้นน่ะเราเป็นเจ้าแรกๆที่ทําเลยแล้วก็แพลตฟอร์มตรงนั้นน่ะก็ยังเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้แล้วตอนนี้เราก็ยังส่งให้กับแบรนด์อื่นๆของเราด้วยนะครับครับ
ทุกวันนี้ยังมีคนโทรเข้ามาเยอะมั้ยฮะ
ครับ
ยังมีคนโทรหรือว่าใช้แอปกันหมดแล้วเดี๋ยวนี
้ตอนนี้อ่ะครับก็มีทั้งโทรด้วยแล้วก็แอปด้วยนะคร
ับ
ก็ทุกช่องทางเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับ
ครับสมัยก่อนก็จะมีเบอร์โทรนะที่แบบต้องโทรไปแล้วก็โอ้เทคโนโลยีช่วยอะไรเยอะมากเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนผมจําได้ว่าสั่งพิซซ่าเนี่ยอธิบายทางยากเหมือนกัน
ครับ
เพราะว่าเราก็ไม่ใช่มีมือถือทุกคนอะไรเงี้ยนะโหต้องแม่นพอสมควรนะครับกลับมาที่ธุรกิจเรื่องของโรงแรมนิดนึงอย่างในเมืองไทยที่โควิดตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยนะเทียบกับยุโรปที่มายเนอร์ถือโรงแรมอยู่บริหารโรงแรมอยู่เนี่ยสถานการณ์ต่างเยอะมั้ยครับณตอนนี
้ก็จริงๆแล้วยุโรปก็ค่อนข้างหนักกว่านิดนึงนะครับเขามีไม่ได้มีการควบคุมทางด้านมาตรการทางสาธารณสุขหรือว่าทางสุขอนามัยเนี่ยเข้มงวดเท่ากับเราเนี่ยเราคิดว่าเรารัฐบาลเราค่อนข้างที่จะทําได้ดีในการหยุดพวกโควิดหรือว่าการติดเชื้ออะไรพวกเนี้ยเคสที่มีอยู่เนี่ยคงไม่ได้เยอะเท่ากับที่นั่นอยู่แล้วล่ะแล้วก็ล็อกดาวน์เราก็มีแค่ล็อกดาวน์ใหญ่ๆครั้งเดียวครับปีที่แล้วแต่ทางยุโรปก็มีอยู่ประปรายนะครับก็ทําให้มีผลกระทบทางยุโรปเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยุโรปตอนนี้การฉีดวัคซีนเนี
่
ยเริ่มกระเตื้องขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็น่าจะนําเมืองไทยไปได้แล้วนะก็ทําให้การฟื้นตัวของยุโรปเนี่ยอาจจะมาเร็วแล้วก็แรงกว่าเมืองบ้านเราก็ได
้
ก็คือเราคิดว่าถึงแม้ยุโรปเป็นทําให้เกิดผลกระทบกับผลประกอบการของเราก็จริงในปีที่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยพอมีวัคซีนแล้วเนี่ยแล้วเนเจอร์ของตัวยุโรปเองเนี่ยเขามีการเดินทางระหว่างประเทศภายในยุโรปกันเองที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า intra-European travel เนี่ยได้เนี่ยทำให้เขาอาจจะสามารถเห็นการฟื้นตัวที่เร็วและแรงกว่าในไตรมาสถัดๆไปที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพที่เราอาจจะเห็นตรงนั้นนะครับก็เลยเมืองไทยก็คงต้องคิดว่าน่าจะอยากจะให้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ถูกวัคซีนแล้วอย่างเรียบร้อยเนี่ยตามสุขอนามัยเนี่ยได้เร็วหน่อยแล้วก็มีการฉีดวัคซีนภายในประเทศเนี่ยอย่างทั่วถึงให้มีเค้าเรียกอะไรภูมิคุ้มกันหมู่นะได้ให้เร็วเนี่ยเราจะได้เปิดประเทศได้เร็วแล้วก็ฟื้นตัวตามเค้าทันอย่างเงี้ยคร
ับอันนี้ผมว่าหลายท่านโดยเฉพาะคนที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวข้องนี่อยากทราบมากเลยก็คือว่าซีนาริโอของการฟื้นเนี่ยครับณตอนนี้ผมเชื่อว่าทางไมเนอร์เริ่มเห็นแล้วว่าภาพมันน่าจะออกมาประมาณไหนแล้วก็ไทม์ไลน์เป็นยังไง
จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งแต่โควิดเริ่มมาแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนที่เราอยู่ระหว่างโควิดปีแล้วเนี่ยเราทําซีนาริโอแอนาลิซิสการทําการวิเคราะห์เป็นสถานการณ์จําลองไว้หลายรูปแบบเหมือนกันณตอนนี้เบสเคสของเราเนี่ยเราก็คิดว่าวัคซีนเนี่ยมันน่าจะทําให้มีการฉีดอย่างทั่วถึงแล้วมีการเปิดน่านฟ้าเริ่มบ้างเนี่ยปลายไตรมาส2แล้วไตรมาส3เนี่ยเราคงน่าจะเห็นการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคกันเองไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยยังคงต้องขับเคลื่อนโดยการเดินทางภายในประเทศละ domestic tourism ไตรมาส3ก็น่าจะเห็น regional tourism หรือ regional travel มากขึ้นภายในภูมิภาคแล้วไตรมาส4ก็หวังว่าน่าจะมี long haul หรือ international traveling มากขึ้นนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราหวังว่าจะเห็นในปีนี
้
แล้วปีหน้าก็ค่อยๆกลับมาสู่สภาวะที่เกือบจะปกตินะครับก็ขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนล่ะว่าจะเป็นยังไง
คิดว่าคิดว่าจะวัคซีนพาสปอร์ตจําเป็นมั้ยฮะ
จําเป็นนะครับก็คือต้องมีเหมือนกับเซอร์ติฟิเคทที่บอกว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณจะได้เดินทางได้เราสามารถที่จะรู้ว่าคุณเนี่ยปลอดภัยไม่เป็นทรานสมิตไม่สามารถที่จะ นำเชื้อโรคเข้ามาแพร่ในประเทศเราอะไรเงี้ยวัคซีนพาสปอร์ตเป็นอะไรที่ทุกประเทศกำลังเวิร์กกันอยู่ละไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบตอนนี้ทุกคนก็คงทำเป็นในรูปแบบดิจิทัลหมดแล้วล่ะเราก็อยากจะเห็นความเตรียมพร้อมตรงนี้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเร็วที่สุดก
็
คงต้องจำเป็นนะครับในอดีตเราเห็นอยู่แล้วไข่เหลืองหรือว่าเรามีพาสปอร์ตเล่มเหลืองอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คงจะเป็นดิจิทัลแล้วก็เราก็น่าจะเห็นวัคซีนพาสปอร์ตในไม่ช้านะครับ
ตอนที่สถานการณ์ของการท่องเที่ยวเนี่ยค่อยๆฟื้นกลับมาวันที่เราเหมือนกับเรียกได้ว่ากลับเหมือนปีก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยคิดว่ามันจะลักษณะของนักท่องเที่ยวโครงสร้างจำนวนอะไรเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากตอนนั้นไหมครับพฤติกรรมคนจะเปลี่ยนไหม
คือตอนนี้ก็ต่างละตอนนี้ขับเคลื่อนโดย domestic tourist ถูกไหมครับ
คร
ับ แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็ยังมีคอนเซิร์นเรื่อง health and safety issue อยู่นะครับก็คงยังต้องมีเรื่อง social distancing แหละช่วงแรกๆคงยังต้องมีอยู
่
ใส่ mask กันหรือว่าโปรโตคอลในเรื่องสาธารณสุขอนามัยเนี่ยก็คงต้องเข้มงวดกว่าก่อนโควิดอยู่แล้วล่ะนะฮะแล้วก็พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คงการแพลนการเดินทางเนี่ยก็อาจจะสั้นลงนะครับ booking window หรือว่าก่อนที่เขาจะเดินทางแล้วจองล่วงหน้าเนี่ยอาจจะสั้นลงกว่าเดิ
ม
การแพลนทริปอาจจะแบบไม่ได้แพลนยาวนานละแล้วก็length of stay หรือว่าระยะเวลาที่เข้ามาใช้ในการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับมาตรการผ่อนคลายเรื่องควอรันทีนหรือว่าเรื่องวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เราเห็นอยู่แล้วมันคงจะเปลี่ยนไปมันคงต้องใช้เวลากว่าจะปรับกลับเข้าไปสู่ก่อนโควิดนั่นนะครับแต่ว่าพฤติกรรมในช่วงมีเดียมเทอมเนี่ยคงยังต้องเราต้องคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ adjust business modelปรับ business model ของเราให้เข้ากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับ
คุณชัยพัฒน์คิดว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันยังไงมันก็เกิดขึ้นมาละมันคงทำอะไรไม่ได้ละแต่ว่าเราควรถือโอกาสครั้งนี้ครับมองภาพรัฐหรือว่าประเทศไทยแล้วกันเนี่ยเราควรจะถือโอกาสครั้งนี้เนี่ยในการปรับอะไรเกี่ยวโครงสร้างการท่องเที่ยวของไทยบ้างไหมครับ
คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยหลาย destination ของเราเนี่ยสวยขึ้นมากเลยน
้
ำใสกลิ้งป่าเขียวขจีนักท่องเที่ยวไม่ได้ออกมากันเป็นกองทัพแล้วไปเหยียบย่ำทำให้เดสทิเนชันมันถูกบั่นทอนไปอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นบทเรียนที่ว่าพอทุกอย่างกลับคืนมาแล้วเนี่ยทัวริซึมหรือว่านักท่องเที่ยวการจัดระบบระเบียบในการเข้ามาใช้บริการการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าเรื่องปริมาณเน้นเรื่องการที่นักท่องเที่ยวจะมาใช้จ่ายกับเราแล้วก็ขอนักท่องเที่ยวที่มี mindset หรือว่ามีจิตอาสาหรือว่าที่คอยดูแลรักษาอนุรักษ
์
ธรรมชาติอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เกิดทัวริซึมการเติบโตของทัวริซึมในประเทศไทยในแบบยั่งยืนนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษที่เขาใช้เรียกว่า sustainable tourism นะครับก็เราก็คงอยากจะให้เห็นการจัดการตรงนั้นการอนุรักษ์destination ให้ยังอยู่ในให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอยู่ในระยะยาวจัดเรื่อง infrastructure สาธารณูปโภคทั้งหลายไม่ใช่แค่ตัวสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่าสาธารณูปโภครอบด้านเนี่ยก็คงต้องให้มีความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างนึงคือ community ชุมชนที่อยู่ล้อมรอบแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็คงต้องให้เขามีวิสัยทัศน์หรือว่ามีกลยุทธ์ในการหล่อเลี้ยงชุมชนนั้นน่ะด้วยตัวเองเป็นเหมือนอีโคซิสเต็มที่หล่อเลี้ยงแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับส่วนโรงแรมธุรกิจของเราเนี่ยเราค่อนข้างคำนึงถึงเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเงี้ยมาโดยตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดเราเน้นถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากรพัฒนาชุมชนรอบด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบด้านเนี่ยเราทำควบคู่กับธุรกิจมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแต่พอช่วงโควิดมาหลังโควิดเนี่ยก็เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทางไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนคนร่วมมือกันทำต่อไปนะครับแล้วก็การโปรโมทธุรกิจท่องเที่ยวของเราเนี่ยก่อนที่คู่แข่งทั้งหลายในโลกของเราที่จะมาดึงนักท่องเที่ยวเนี่ย ป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสาร communication หรือ image ของประเทศในการดึงนักท่องเที่ยวก่อนที่ประเทศอื่นจะดึงไปเนี่ยสำคัญมากอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องทำนะครับเรื่องการสื่อสาร นอกจากพัฒนาตัวแหล่งท่องเที่ยวเองแล้วนะครับ
โอ้สรุปว่าไอ้วิกฤตครั้งนี้โอเคมันเกิดขึ้นแล้วล่ะไม่มีขยะให้เกิดแต่ไหนก็เกิดขึ้นแล้วถือโอกาสจัดระเบียบระบบอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเริ่มที่จะโปรโมทดึงนักท่องเที่ยวกลับมาได้ผมเห็นบางประเทศเขาเริ่มยิงแอดกันแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็น
แอดประเทศเราก็เริ่มทำแล้วก็มีแอดที่ทั้ง national level คือการท่องเที่ยวหรือว่าตัวบริษัทอย่างพวกเราเองก็มีแคมเปญที่จะคอยดึงนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็รอดูว่าจะมีการเปิดน่านฟ้าอย่างที่แบบมีคนที่น้อยลงได้เร็วช้าขนาดไหนเพราะตอนนี้ตราบใดที่ยังมีการกักตัวอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น14 วันนี่ยากเลยที่นักท่องเที่ยวที่จะ
ตอนนี้ได้10 วันละ
10 วัน7 วันก็ยังยากอยู่สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวพักผ่อนที่จะต้องมาติดอยู่ในโรงแรมอีก7 หรือ 10 วันเนี่ยก็เราก็เลยผลักดันว่าถ้าเป็นวัคซีนคนที่วัคซีนแล้วเนี่ยก็อยากจะเปิดประเทศโดยที่มีการกักตัวน้อยที่สุดหรือว่าไม่มีการกักตัวเลยแต่ว่าต้องเมคชัวร์ว่าปลอดภัยนะประเทศเราก็ถูกวัคซีนกันเพียงพอแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับ
ครับขอถามเรื่องของแนวทางเรื่องกลยุทธ์บ้างครับในฐานะที่ดูแลเรื่อง strategy ขององค์กรไซส์ใหญ่ขนาดไมเนอร์เนี่ยโลกเปลี่ยนเร็วมากในช่วงนี้นะยิ่งเจอโควิดเข้าไปเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันเหมือนกลับตลบัดไปหมดเนี่ยองค์กรใหญ่ขนาดไมเนอร์เนี่ยปรับแผนยังไงครับ
ครับคือต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยเราทำ transformation process กระบวนการการปรับเปลี่ยนองค์กรอยู่แล้วพอเราเห็นอยู่แล้วว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้านเทคโนโลยีการประกอบการคู่แข่งเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมคู่แข่งใหม่ที่เป็นรายเล็กๆที่แต่ก่อนเราไม่ได้เป็นคู่แข่งอย่างชัดเจนสามารถพึ่งพาแชร์นี่คอนเนมี
่
ที่จะมาแข่งกับเจ้าใหญ่ๆได้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นอย่างค่อนข้างชัดในหลายปีที่ผ่านมาดิจิตอลการใช้แอปพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้เราต้องตื่นตัวแล้วก็ปรับองค์กรเราอยู่แล้วก็มีการทำ transformation ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิตอลเรื่องวิธีการทำงานในองค์กรจัดสตรัคเจอร์หรือว่าการ connect กับ consumer เนี่ยเราจะต้องหาวิธีที่ทำให้มัน personalize มากที่สุดเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นส่วนตัวกับconsumer มากกว่าเดิม tailor made ไม่ใช่ว่าเป็น mass หรือ blanket marketing campaign อีกต่อไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ทำตรงนั้นมาตลอดแล้วเราคิดว่าโควิดเนี่ยเป็นตัวที่เร่งเป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษเรียกว่า blessing in disguise นิดนึงว่าม
ัน
เป็นตัวที่เป็นตัว catalyst ที่เราทำให้เราปรับเปลี่ยนองค์กรได้เร็วขึ้นนะครับทำให้องค์กรเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นคล่องตัวขึ้นวิธีการทำงานเราพยายามให้มี productivity มากขึ
้
นแนวทางทำงานการทำงานแถมการปรับในเรื่องดิจิทัลหรือกับ connect consumer มากขึ้นเพราะโควิดเป็นตัวบอกว่าถ้าอยู่ไม่ทำตรงนี้อยู่ตายแล้วล่ะเพราะนั้นเราก็ต้องวางกลยุทธ์ roadmap ไว้ตั้งแต่ตอนโควิดฮิตใหม่ๆแล้วหรือว่าก่อนโควิดด้วยซ้ำเราก็ดูว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้ยังไงแล้วเราก็เปลี่ยนองค์กรเราตัดต้นทุนในปีโควิดที่ผ่านมาเราหั่นเรื่องต้นทุนของเราค่อนข้างเยอะมากๆเลยตอนต้นปีเราคิดว่าเราหั่นต้นทุนสัก 25-30% ของปีก่อนหน้าก็จะพยายามทำไม่ได้ล่ะแต่พอปลายปีเราหั่นได้ถึง 35-40% ของป
ี
ก่อนหน้าหรือว่าเทียบกับบัดเจ็ตที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีก็ทำได้ค่อนข้างเยอ
ะ
ทำให้องค์กรเราเหมือนกับว่าต้นทุนต่ำลงมี productivity มากขึ้นแล้วก็น่าจะเห็นตอนที่มีการฟื้นตัวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการทำกำไรหรืออัตราการทำกำไรเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เราทำมานะครับ
ครับคุณชัยพัฒน์ manage team อยากได้แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการคนว่าอะไรผู้บริหารควรจะให้ความสำคัญในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบ
คือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าบริษัท Miner International เนี่ยก่อตั้งโดยผู้ประกอบการที่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการที่เข้มข้นมากและเป็นที่รู้จัก ในเรื่องของจิตวิญญาณผู้ประกอบการหรือที่เรียกว่า entrepreneurial spirit เนี่ยนะครับคือคุณบิลแฮนากี้ที่เป็น founder แล้วก็ chairman ของเราเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรของเราเนี่ยเป็นวิถี professional มากขึ้นเป็นระบบเหมือนกับบริษัทมากขึ้นแต่ว่าเรายังพยายามปลูกฝังให้พนักงานของเราเนี่ยมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรอยู่มันช่วยในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง passion ความหลงไหลลุ่มหลงในการทำงานเนี่ยจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้ตรงนั้นการคิดนอกกรอบ think out the box เพื่อที่จะสร้างอัตราการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้นะครับแล้วก็การทำงานที่รวดเร็วไม่มี red tape หรือว่า bureaucracy เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตวิญญาณในการที่เป็นผู้ประกอบการหรือ entrepreneur spirit เนี่ยก็ประกอบไปด้วย passion หรือว่าการความคล่องตัวของการทำงานนะครับแล้วก็ในองค์กรเราเนี่ยเราจะมี corporate culture ของเราเองนะครับที่เรียกว่า drive culture drive culture ก็เป็นการขับเคลื่อนซึ่งหลายๆคนอาจจะมีperception ที่อาจจะผิดพลาดนิดนึงว่าโอ้ยองค์กรไมเนอร์ไดรฟ์คนต้องแบบทํา revenue profit เยอะๆๆๆไดรฟ์แบบถ้าไม่ใครไม่ได้ revenue profit เท่านี้ก็จะไม่ได้อยู่ละอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไดรฟ์คัลเจอร์ในมุมมองของเราเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยออกมาอันนั้นเราพยายามปลูกฝังไดรฟ์คัลเจอร์แบบนั้นมากกว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถทําได
้
ในอดีตที่ผ่านมาคุณต้องคิดอยู่เสมอว่าคุณทําได
้
อะไรที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้คุณดึงศักยภาพตัวเองมาจนทําให้ได้ในที่สุดเนี่ย
อ
ันนี้คือความหมายของ drive culture ที่เราพยายามปลูกฝังให้พนักงานของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเราเติบโตมาโดยตลอดเราเพิ่งฉลอง50ปี anniversary ของ Miner Group ไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วเราคิดว่าที่เรายืนอยู่ได้มาจนถึง50ปีเนี่ยเราสามารถผ่าฝ่าวิกฤตโควิดไปได้ตอนณเวลาเนี้ยก็เป็นไปด้วยเรื่อง drive culture แล้วก็มุมมองหรือว่าวิธีการทำงานที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการตรงนี้ด้วยนะครับ
ครับ Miner Group หลังจากนี้ผ่านโควิดไปเรียบร้อยแล้วกลับเข้ามามีแผนการอะไรที่จะมาทำให้แข็งแกร่งกว่าเดิมเช่นล่าสุดเราก็เห็นว่าเบอร์เกอร์คิงมีแคลนเบสซึ่งเป็นแนวทางอาหารของอนาคตมากเนี่ยเล่าให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมครับเอาเท่าที่บอกได้ก็ได้ครับ
โหมีหลายอย่างมากมายจริงแต่ว่าสรุปมาสั้นๆนะครับเอาธุรกิจร้านอาหารก่อนธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเรามีแบรนด์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอย
ู
่นะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องสร้างความแข็งแกร่งต่อของแบรนด์ที่มีอยู่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าคัมปานีเบอร์เกอร์คิงเดลิควีนซิสเลอร์สเปนเซนส์คอฟฟี่คลับนะครับบอนชอนแล้วก็มีแบรนด์อื่นที่อยู่ต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยเราพยายามเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ให้มากขึ้นไปอีกและเราต้องเ
ม
คชัวร์แต่ละแบรนด์ของเราเนี่ยยังอยู่ในเรดาร์ของคอน sumer สมัยใหม
่
คอน sumer ที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยแล้วแบรนด์ของเราเนี่ยอยู่มาเป็นหลายบางแบรนด์เนี่ยอยู่มาเป็น10ปีแล้วทํายังไงให้แบรนด์ที่อยู่มันเป็น10ปีเนี่ยยังมีความคอนเนคท์ได้กับคอน sumer รุ่นใหม่ๆรุ่นเด็กๆรุ่นอะไรเงี้ยเราพยายามทําให้แบรนด์แข็งแกร่งนะในจุดนั้นโดยที่เราตอนนี้เราพยายามหา product ใหม่ๆ product innovation การคิดค้น product ใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างความดึงดูดให้คนมาเข้ามาใช้บริการหรือว่าซื้ออาหารของเราอ่ะนะครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วมีเรื่อง plant based เบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์คิงใช่มั้ยครับบอนชอนแล้วก็พยายามออก product ใหม่ๆเมื่อล่าสุดมีไก่ลูกเขย chicken in law นะหรือ Swensen's เป็นมะม่วง festival นะครับ Sizzler ก็มีเรื่องพวกสลัดปลาหรือพวกcold pressed juice อะไรที่เป็น well health and wellness conscious food อย่างเงี้ยก็ออกมาอยู่ตลอดมีเราตั้งทีมที่เราเรียกว่า MFitminor food innovation team เพื่อที่จะคิดค้นหา product อะไรที่เป็นที่โดนใจไม่ว่าจะเป็นในด้าน marketing หรือด้านรสชาติอยู่ตลอดตอนนี้เรากำลังปรับความแข็งแกร่งตรงนั้นด้วยแล้วอีกอันนึงที่พูดไปแล้วคือเรื่อง delivery นะครับทำไงที่จะทำให้ delivery ที่เราเป็น ข้อได้เปรียบของเรามาโดยตลอดแล้วเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกแทนที่จะส่งพิซซ่าแค่ส่งพิซซ่าส่งไอศกรีมก็ส่งอย่างอื่นของเราได้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือสิ่งที่พูดไปแล้วเหมือนกันทำยังไงที่ทำให้เราเนี่ยคอนเนคกับคอน sumer ได้ใกล้ชิดเข้าไปมากกว่าเดิมอีกทำยังไงให้เป็น personalized ได้มากกว่าเดิมอีกถ้าเกิดว่าดูวิสัยทัศน์หรือของ Minor International เนี่ยเราจะมีวิชั่นของเราใช่ไหมครับผมตัดตอนมาส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะไม่ใช่แค่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่เราพยายามที่จะทำนายหรือ predict ความต้องการของลูกค้าในอนาคตแล้วก็ตอบโจทย์ของเขาในอนาคตด้วยไม่ใช่แค่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าวันนี
้
แต่พยายามทำนายความต้องการของเขาในอนาคตแล้วทำไงให้เหนือความต้องการของเขาในอนาคตได้ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พยายามขับเคลื่อนโดยใช้เมื่อกี้พูดถึงดิจิทัลคอนเนคกับคอน sumer มากขึ้นแล้วเรื่อง data เนี่ยเรามีคอน sumer customer เนี่ยใหญ่ฐานค่อนข้างใหญ่แล้วก็มี data เราต้องคอย analyze ทำไงที่จะทำให้ serviceของเราเนี่ย personalize กับลูกค้าได้ดีขึ้นเราก็ใช้ประโยชน์ตรง data ตรงนั้นก็ได้หรือว่าเรื่อง loyalty program เราก็พยายาม develop เรื่อง loyalty program ของเราอยู่ด้วยก็อันนี้คือธุรกิจร้านอาหารส่วนธุรกิจโรงแรมเนี่ยตอนนี้คงต้องร
อ
ว่าเมื่อไหร่จะเปิดน่านฟ้าแล้วล่ะแล้วก็เราก็พยายามเร่งอยากจะเห็นการเปิดประเทศโดยเร็วนะครับเราก็พยายามวิงบอลกับทางภาครัฐด้วยในเรื่องวัคซีนในเรื่องการเปิดประเทศก็พอเปิดมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นเทรนด์ละพวก behavior ที่บอกบุ๊กตอนนี้บุ๊กออนไลน์ตรงกับเรามากขึ้นมากกว่าผ่าน
OTA
พวกเอเจนต์ทั้งหลายเนี่ยมีเทรนด์ที่มาบุ๊กผ่านเราเพิ่มขึ้นมากขึ้นเงี้ยเราก็เห็นตรงนั้นหรือว่ามีเทรนด์ที่เกี่ยวกับเรื่องbooking window เนี่ยสั้นลงหรือว่า length of stay สั้นลงเราต้องทำปรับยังไงบ้างนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีกิจการอยู่ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะซื้อ Endesh ในยุโรปมาเน
ี
่ยเราคิดว่าเราน่าจะมี synergy กับ Endesh ได้นะครับเราทำตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วเช่น Endesh ยังถ้าเกิดว่าทุกประเทศเปิดน่านฟ้าหมดแล้วเนี่ยAsian traveler ก็น่าจะไปใช้บริการ Endesh ได้หรือ European traveler จากตรงนั้นก็เข้ามาใช้บริการในฝั่งนี้ของเราได้คือมันเกิด synergy ในหลายๆรูปแบบได้นะครับก็อันนั้นก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเราจะดำเนินธุรกิจยังไงในภายใต้ new normal ที่จะเกิดขึ้นหลังโควิด
ครับอันแรกเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง data นิดนึงผมอยากถามว่าตอนที่เรามี data ของลูกค้าเยอะขึ้นในยุคที่เราสามารถเริ่มเก็บมาได้เนี่ยนะครับวิธีคิดเกี่ยวกับการทำการตลาดกับลูกค้าเนี่ยต่างเปลี่ยนไปเยอะไหมคร
ับ ก็เปลี่ยนนะครับนอกจากพอ data ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเรา clean data slice dice data แล้วรู้ว่าอย่างที่ผมบอกเราไม่ใช่แค่ดูว่าเขาทำอะไรวันนี
้
แต่เราต้องใช้ data เนี่ย predict ว่าเขาจะทำอะไรในอนาคตแล้วเขาน่าจะชอบอะไรในอนาคตเราก็ต้องปรับกลยุทธ์การตลาดการทำโปรโมชั่นการทำ marketingตามที่ data ที่เรามีอยู
่
แล้วก็การทําพวกเนี้ยมันก็จะอย่างที่ผมบอกมันเป็นส่วนตัวมากขึ้น personalize มากขึ้น social media มีบทบาทมากขึ้น influencer blogger KOL อะไรเงี้ยมันมีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วแล้วก็ตอนเนี้ยวิธี communication เนี่ยมันไปได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายในพริบตาเดียวเพราะว่าเรามีพวก social media ก็ต้องให้ความสำคัญตรงนั้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่ด้วยครับ
ครับผมสุดท้ายครับผมเชื่อว่ามีคนพูดที่ฟังเนี่ยเกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งท่องเที่ยวและอาหารเยอะมากนะที่ฟังรายการหรือไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเอยหรือว่าทำงานอยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยากขอคำแนะนำหรือกำลังใจให้หน่อยครับว่าตอนนี้หลายคนก็รู้สึกมันจะหมดลมหายใจเพราะมันเหนื่อยจริงๆเนี่ยมันผ่านมาปีกว่าแล้วเนี่ยครับ
ครับก็คงต้องสู้ต่อไปนะครับคืออีกอึดใจเดียววัคซีนความหวังของธุรกิจท่องเที่ยวก็มาแล้วเพียงแต่ว่าเรารอการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงแล้วก็มีการเปิดประเทศเปิดน่านฟ้าเพื่อที่มีการกลับมาใช้ชีวิตการท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิ
ม
เกือบจะถึงปกติหรือจะปกติก็แล้วแต่เนี่ยในไม่ช้าและในอนาคตข้างหน้าก็ขอให้อดทนแล้วก็เรียกได้ว่าเวลาเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนล่วงหน้าไม่ใช่รอให้วิกฤตมาแล้วค่อย react กับมัน minor คือพยายามที่จะตั้ง road map ของกลยุทธ์หรือว่าวางแผนไว้ก่อนในแง่ที่ว่าถ้ามันมาแล้วเมื่อกี้ผมพูดถึง scenario analysis ถูกไหมว่าถ้ามาแบบ A เราจะรับมือกับมันแบบยังไงมาแบบ B เราจะรับมือกับมันแบบ C เรารับมืออะไรแบบนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ว่าอะไรเล็กอะไรใหญ่ควรจะทำอยู่แล้วเผื่อพอวิกฤตมาเราจะได้รับมือกับมันได้แล้วก็อยู่รอดผ่านวิกฤตไปได้ครับ
ครับโอ้โหวันนี้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็มีความหวังด้วยสำหรับอนาคตที่อีกไม่นานเท่านั้น
ครับ
ใกล้จะผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณชัยพัฒน์ไพฑูรย์ Chief Strategy Officer Miner International ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
Mission to the Moon Podcast brought to you by
Hype Mood Foam ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย